Klapka číslo 450. Ahojte, som veľmi rada, že ste si zapli ďalší podcast zo série Omega je to vonku, alebo ako to mám nazvať, teda som rada, že ste zapli môj podcast a dnes mám perfektného hostia Simu. Ahoj Simi.
Ahoj.
Dnes tento podcast bude v znamení Ekobiorau.
Áno, asi tak nejakom.
Ale nejdeme sa teda úplne že smiať tejto témy, pretože je to téma, ktorá hýbe spoločnosťou a možno by mala hýbať ešte viac.
Myslím si, že áno, určite.
A budeme sa teda dnes rozprávať o globálnom oteplovaní a o klimatickej kríze, pretože ono samozrejme, aj by som možno povedala, že globálne oteplovanie nie je úplne že ten najsprávnejší termín, ktorý by sme mohli používať, pretože klimatická kríza je to, čo sa aktuálne deje.
Tak.
Takže tak. Dobre, poďme na to, Simi.
Ok, pôjde, poď do mňa.
Idem na teba. A už to tu máme prvé preskúšanie. Paríska dohoda, kedy bola?
2016.
Dobre. Povedz mi, že čo možno teba tak najviac zaujíma z celkovo z tejto ekologickej otázky, k čomu máš ty najbližšie, pretože tam je akoby veľa rôznych tém, ktoré sa dajú, o ktorých sa dá rozprávať a ktoré sú zasiahnuté tým globálnym oteplovaním a klimatickou krízou, ale že či teda, čo ťa najviac na tom zaujíma? Či možno nejaký ten dopad človeka, alebo možno nejaká tá fauna, flóra, ktorá tým trpí a akože v tomto smere.
Ono v podstate presne ten konzum nás ako ľudí, nenadarmo sa teraz vlastne o takej tej modernej spoločnosti hovorí, že je to konzumná spoločnosť, lebo my sme tak nastavení, že všetko chceme veľa, všetko to chceme hneď a sme zvyknutí, že prídeme do obchodu a kúpime si XY veci. A je to v podstate, ja som sa začala ako keby zaujímať o tú ekológiu možno po strednej škole, asi tak 4 roky dozadu, kedy vlastne som začala už sama bývať, nebola som teda s rodičmi. A vtedy mi tak docvaklo, že mal som vtedy ešte bývalého priateľa a on extrémne veľa plastových fľaš akože kupoval, že extrémne. A mne tak došlo, že vlastne my keď sme vždy to vyhadzovali, tak my sme reálne nemali ani nádoby na separáciu. Alebo keď boli, tak boli naozaj že plné, úplne že preplnené odpadom. A vtedy mi tak docvaklo, že preboha, že fakt by sme sa asi mali zamyslieť nad tým, že keď už niečo kupujem, či tú vec danú reálne potrebujem. Lebo ono to tak býva, že však to vidíš, že keď ideš niekde, ja neviem, do Alperku alebo proste do Eurovej alebo hoci kde do nejakého nákupného centra, že tí ľudia tam chodia preto, lebo sa nudia. Nie preto, že by naozaj tú danú vec proste potrebovali, ale nemajú čo, tak idú na kávu a potom chodia po obchodoch.
Už je to taká voľnočasová aktivitka.
Úplne. Akože ja som nikdy nehľadovala nákupom, absolútne, a nákupy akože naozaj nenávidím. Fakt to poviem, že nenávidím nákupy. Ale chápem tých ľudí, že keď niečo potrebujú, idú cielene za nejakou vecou, ale to sú vyslovene, že kto vidí, že proste výpredaj. To sú kvantum oblečenia, nielen oblečenia, ale potravín. A to sú proste veci, ktoré sa potom ani nezúšitkujú, že sa reálne tie veci potom vyhadzujú. Čiže ten mne v podstate na celému tam, takému tomu životu udržateľnejšiemu priviedlo to, taká tá prvotná myšlienka, že vlastne čo sa deje s tými vecami, ktoré ja kúpim a či ja tie veci reálne potrebujem. Takže to bolo vlastne celé o tom. A čím viac ako keby som sa začala tomu venovať, tak tým viac tém a tým viac som sa do toho dostávala, že už teraz vlastne napríklad, ja neviem, idem do obchodu a nekúpim si klasický šampón, ale kúpim si treba tuhý šampón, no, ktorý je ako bezobalový, on je v podstate iba v takej krabičke.
Áno.
Alebo ja neviem, neumývam sa sprchovým gelom, umývam sa mydlom. Vieš, tak tú kozmetiku som možno vymenila. Mm-hmm. Alebo však plastové fľaše, vieš, že to som ako keby vymenila za tie sklenené. No mám takú tú veľkú bandosku, že ešte 1,5 litrovú. Tá sa nedá kúpiť sklenená. Hej. Tak tu mám akože normálne plastovú. Ale v podstate ono človek, keď sa začne o také tie témy zaujímať, tak zisťuje aj strašne taký ten backstage toho celého, že ako keby, že ako sa vyrába oblečenie, vieš? Alebo že kde sa vyrába, hej? Lebo proste 97% oblečenia sa vyrába v krajinách ako je Bangladeš, Čína, India. To sú proste krajiny, ktoré tam väčšinou tam pracujú ženy. Úplne, že za mizerných podmienok a to sú veci.
Za nejakú kôpku ryže a dolár na jeden deň, alebo možno sme aj prehnali, možno aj veľa som povedala.
Určite, vieš, a ešte horšie je to, že vlastne tie ženy častokrát aj svoje deti privádzajú do toho prostredia, lebo jednoducho nemajú na výber, nemajú tie deti, to strážne napríklad, hej, a oni to vyrábajú v továrniach, kde proste sú extrémne zlé podmienky, veď to bolo vlastne aj tá kauza Rana Plaza, ak ti to niečo hovorí, tak nepočula to bolo som. Vlastne aj vo filme na Netflixe, True Cost. A tam vlastne takisto sa hovorí o tomto celom fast fashion biznise. Čiže to sú veci, ktoré možno reálne pri tej kúpe si bežný človek častokrát ani neuvedomuje. Že ide do obchodu a ja neviem, uvidí tričko za 2 eurá. A predsa ja to, v podstate to aj chápem. Lebo akože nezarábame všetci naozaj, že 2,5 tisíce mesačne a nemôžeme si dovoliť nejakú 100 eurovú vec. a keď niečo potrebujem, idem do obchodu, kúpim si za 2 eurá. Ale keď sa tak zamyslím, že aká je potom reálna hodnota toho oblečenia, keď si ho ja dokážem kúpiť za 2 eurá.
A hlavne keď si ho kúpim za 2 eurá, pretože si ho nemôžem dovoliť za viac, je veľmi dôležité, aby som tú vec potom aj vynosil.
To je ďalšia
pretože vec. Veľmi veľa mladých ľudí nakupuje oblečenie na kvanta a ide s trendom, pretože chcem byť cool, chcem byť in a chcem proste zapadnúť a chcem tú módu mať teraz najvychytenejšiu, aj najaktuálnejšiu. A pôjdem do Primarku a nakúpim si proste 3 tašky oblečenia a každú vecičku mám raz alebo dvakrát na sebe. Ja som videla také štatistiky v Amerike a boli fakt, že hrozivé a naozaj tam bolo, to bolo o tom, že tínedžeri si nakúpili veci a mali jeden kúsok možno raz, dvakrát, lebo oni to neberú ešte z takého toho a zase Amerika to je úplne inde ten konzum.
Áno,
to je zase úplne už iný vesmír.
Áno, to už
je,
hej.
Hej, ale že je to tak nastavené v tých hlavách niektorých ľudí, že nezamýšľajú sa ďalej, že čo s tým tričkom, odkiaľ prišlo, kam pôjde, pretože to je ďalšia vec, potom z tej fast fashion vzniká. Inak sme tu začali úplne fast fashion tému.
No, prirodzene vyšlo.
Pretože potom tie trička, keď sa nepredajú, idú do výpredaja, keď sa nepredajú vo výpredaji, tak potom sa spaľujú.
Áno, toto.
A ja keď som sa dozvedela túto informáciu, som úplne až ma zamrazilo, lebo keď si mám predstaviť, že tony a tony oblečenia sa spaľujú a pritom by napríklad to oblečenie mohlo byť darované ľuďom, ktorí to reálne potrebujú a nie spálené a znova len akoby vypudenie nejakého ďalšieho oxidu uhličitého do ovzdušia, do atmosféry, tak som z toho fakt, že zamrzla, že som úplne až, neviem, normálne mi to asi vyrozila dých, že nevedela som čo s tým a reálne na sebe pozorujem asi taký posledný rok tú zmenu, že to fast fashion sa snažím úplne že dávať bokom. Prenasledujú ma reklamy na Instagrame, na Facebooke.
About you.
Hej, všade. Ale naozaj tak už sa snažím nad tým viac premýšľať, že potrebujem tie nohavice, alebo je to len môj rozmar, že nechcem mať dvoje, ale chcem 4,
áno,
vieš?
Áno.
Alebo že potrebujem tieto pánky, pretože idem do divadla a budem tam raz za 2 roky, alebo si ich požičiam od kamošky. Čiže takto začínam rozmýšľať. Ešte nie som tam, kde by som chcela byť, lebo ako tiež človek, keď má výsť zo svojho komfortu, kedy si proste nakúpiš, čo chceš a čo možno nie úplne potrebuješ,
áno.
Tak to chvíľu trvá, ale som rada, že minimálne som možno trošku tak začala sa na to inak pozerať.
Je to, ten pohľad je veľmi dôležitý a hlavne ja vždy hovorím, že ono to nie je o tom byť proste perfektný, lebo v podstate nikdy nebudeš perfektný a to je fajn, lebo vždy máš čo zdokonalovať, ale ono je to o tom, že je uvedomovať si, vlastne celé je to v podstate o tom uvedomení, takisto, že keď máš nejaký problém, máš nejakú závislosť, tak je to o tom, že uvedomíš si, že tú závislosť máš. A to si treba aj veľa mladých ľudí neuvedomuje, že má závislosť aj napríklad na tom nakupovaní. Lebo to vidí, že proste namiesto toho, ako nehovorím, že je to úplne že perfektné trávenie voľného času, ale namiesto toho, aby išli niekde do lesa, dajme tomu, hej, tak namiesto toho sa stretujú v nákupákoch a proste tam trávia ten voľný čas. Čo ako z môjho pohľadu ad jedna, tie, ako sme sa teraz začali baviť o tom oblečení, tak jednoducho oni tie veci reálne nevyužijú. Ak niekto, akože je to fajn, že teraz už začína ten trend toho sekáčového oblečenia a podobne, ale ak niekto aj chodí do sekáču, tak tam si vieš aj všimnúť, že tam sú proste veci ešte s výsačkou. Že proste fakt. A to, čo si aj ty hovorila, že vlastne tie veci sa dávajú do spálovne, keď sa teda nepredajú, že idú vlastne takouto cestou toho ničenia, tak ono je to aj kvôli tomu, že vlastne tie značky tak chcú proste zachovať ten brand, že aby ako keby tí ľudia možno z tých chudobnejších krajov, alebo ja neviem, nemali takú možno takú prístupnosť k tým veciam, keďže tie veci sú častokrát akože finančne náročné. Takže je to smutné, ale v podstate tá vec sa reálne nevyužije. A ten celý ten potenciál tej výroby ide potom ako keby do luftu pre mňa.
A to je ešte smutnejšie podľa mňa o to, že tá značka sa snaží len zanechať si svoje nejaké meno a nejaké renome. PR. Renome, aby namiesto toho, aby reálne, že tie veci darovala ľuďom, ktorí to potrebujú, lebo nebude proste niekto z indického slamu nosiť Burberry bundu, vieš? Takže
tak.
To je, teraz čo si povedala, to ešte som asi smutnejšia.
Prepač, depresia.
Ale možno, ako sme sa bavili o tom spaľovaní, tak s tým spaľovaním prichádza strašne veľa aj toho CO2 do atmosféry, oxidu uhličitého. A ja som asi tak pred pol rokom čítala knihu o kritickom myslení a z hodou náhod tam bola vlastne definícia toho globálneho otepľovania a bolo tam perfektne vysvetlené a som si to tak zapamätala dovtedy a úplne som rada za to, že som to čítala, pretože že tam vlastne ide o to, že slnko prepúšťa, alebo teda dáva nám teplo a svetlo a to prechádza cez atmosféru na Zem. A tá Zem má takú proste akoby samoreguláciu tej teploty a potrebuje isté množstvo tej energie a toho svetla odraziť naspäť do vesmíru. Lenže ona tú energiu potrebuje odraziť naspäť cez atmosféru. A tam prichádza ten problém, že tú atmosféru vlastne akoby v tej atmosfére vytvorí akoby takú stenu aj napríklad para. Čiže keď je napríklad veľké oblačno, tak ťažko sa tá energia odburáva. Preto možno aj vidieť, keď je napríklad že úplne jasná zima, takže je oveľa chladnejší, ako keď je zamračené. A potom práve nejaké také, myslím, že to sú nejaké také, že ľahké plyny, ako presne oxid uhličitý. A to robí veľkú škodu, pretože tá Zem sa nedokáže samoregulovať, to teplo nedokáže odchádzať a zostáva na Zemi a tá Zem sa otepluje. Tá Zem sa otepluje.
Áno, áno.
A ono tým nejakým tým prirodzeným, nejakou to prirodzenou tvorbou oxidu uhličitého by tá Zem dokázala proste sa toho zbaviť aj tak. Lenže tým, že my ešte pridávame naše továrne, my ešte pridávame spaľovanie tričiek
všetko možné.
Všetko možné, tak tú bariéru len zväčšujeme a je stále väčšia a tá naša Zem trpí. Veď aj teraz myslím si, že na Times Square vyvesili hodiny, že koľko máme času, kým Zem skolabuje. Koľko to bolo? 7 rokov?
No, vieš čo, ono v podstate, to číslo presne neviem, ale ono v podstate sa hovorí, že ak do toho roku, lebo vlastne o tom je celá aj tá Parížska dohoda, že do roku 2050 máš ako keby zastaviť oteplovanie Zeme. Lebo ono veľa klimat logov sa zhoduje na tom, že ak sa dovtedy nezastaví to oteplovanie tej Zeme, tak v podstate my už sme ako keby stratení. Lebo momentálne sme v takej fáze, že ak sa Zem bude do toho roku 2050 oteplovať o 2 stupne Celzia, tak my už to nedokážeme reálne zvrátiť. Čiže v podstate teraz je ako keby ten najvyšší naozaj, že hodina 12, kedy my reálne musíme niečo s tým spraviť. Lebo v podstate my ako keby, keď sa už nespojíme, tak tam je veľká pravdepodobnosť, že už to pôjde iba horšie a my už nebudeme môcť s tým čo spraviť. A ono vieš, aj veľa ľudí hovorí, že čo ja zmením. My tú otázku tak nenávidím, že čo ja zmením. Lebo v podstate ty si jedna osoba z tých 7,8 miliard, čo my máme na svete. A keby si to každý ten človek z tých 7,8 miliard povie, tak akože, vieš, kde by sme už boli. Ako ja chápem, že ako keby dávať vinu, dajme tomu v úvodzovkách, na jednotlivca, je neviem, pri najmenšom také zvláštne, ale na druhej strane každý ten jednotlivec má veľkú možnosť spraviť nejakú zmenu, už len tým, že niečo kupuje. Lebo ty, keď nebudeš podporovať fast fashion reťazce, nebudeš podporovať nejaké autá, hej, alebo nebudeš proste podporovať celý ten konzum tej spoločnosti, tak vlastne vtedy môže nastať iba tá zmena. Lebo tie podniky vlastne robia pre zisk. To každý robí pre zisk a pre peniaze. A oni, keď budú vidieť, že ten zisk treba klesá tým, že spotrebitelia im odchádzajú niekde preč, lebo hľadajú iné alternatívy, tak aj ten podnik bude hľadať niečo lepšie. Že v podstate ono to všetko vychádza od nás, od spotrebiteľa. Že to si veľa ľudí neuvedomuje, že my máme extrémnu moc v tomto. Ale napriek tomu nevyužíme. Sme dosť pohodlní. Že fakt nám skôr vyhovuje to, že dojdem do toho obchodu a mám tam širokú škálu vecí a môžem si proste vybrať, a je mi to jedno, zoberiem si treba najlacnejšie. Ale akože už čo je ako keby za tým a kde ešte potom to skončí, tá daná vec, keď dovyužívam, tak to už akože mi je úplne jedno. Vieš? A to takto vlastne rozmýšľa tretina celkovej svetovej populácie. No a to potom vyzerá tak, ako vyzerá.
Áno, pretože my sme úplne tak odtrhnutí od toho celého procesu, čo je za tým produktom, že vidíme už len ten daný produkt a už sa nezamýšľame, že čo ako a ani nás to nezaujíma, pretože ani nevidíme, že možno aké sú tie dôsledky z toho, čo sa tam vyrába. Napríklad videla som jedno PewDiePieovo video, kde reagoval na, to boli nejaké, že za 90 dní svadba alebo niečo také a tam prišla vlastne Američanka do Indie, tuším, a na trh proste s čerstvými potravinami a hydinou a tak a behali tam proste voľne hydina, normálne kurence a ona bola normálne bola z toho v šoku, že Ježiš, dajte to preč a bála sa normálne, že živého kuraťa sa bála a to je presne to, o čom hovoríme, že si tak úplne odstrihnutý od toho procesu, že ani pomaly nevieš, ako vyzerá kura naživo, že ho vidíš len proste buď v tej surovej zmrazenej forme, alebo ho vidíš len v učebniciach.
Takto.
A to je podľa mňa to isté aj s tými produktami, že my napríklad aj keď si dáme jednu nemenovanú lieskovú natierku, či lieskovú lieskovú natierku,
áno, hej.
Tak my nevidíme za týmto kľčovanie proste tých dažďových lesov a získavanie toho oleja.
Mm-hmm.
Aký to je palmový olej?
Palmový olej.
Palmový olej. Mm-hmm. Ale proste vidíme len to, že sedíme pred telkou a len si to tak ňam, vychutnávame.
Hej,
a že aké to je dobré a dáme si na palacinky a tak. Čiže aj to je podľa mňa veľmi dôležité, aby sme si uvedomovali, že aký je ten reťazec a možno aj by sa nám to tak viac dávalo pred oči, že takto to funguje. Lebo podľa mňa strašne málo existuje rôznych, akože existuje, existujú, ale podľa mňa by mohlo existovať ešte viac takých rôznych dokumentárnych sérií a filmov a hlavne aj v takom typickom alebo každodennom živote sa to objavovať. Vieš, že v správach, alebo možno v nejakých podcastoch, videách, že možno to mi chýba v takom každodennom živote, zapnem si, ja neviem, ranný podcast a bude tam proste 2 minúty o tom, že ako medzi rannými správami spomenú aj, neviem, 2 minútky o tom, že ako sa vyvíja táto klimatická kríza a takto.
Jasné.
Že
tá informovanosť.
Áno, áno, akože cítim, že sa to zlepšuje, ale stále je to ešte také, ešte neúplne tam, kde by to možno malo byť. Lebo vieš, keď napríklad bola utečenecká kríza, tak to sme vedeli všetci.
Všade,
to bolo všade. A toto je reálne niečo, čo nás... Toto je niečo, čo nás ohrozuje, áno? Tak by som to povedala.
Dobre hovoríš.
A v konečnom dôsledku klimatická kríza pravdepodobne aj vyvolá nejaké ďalšie, nejakú ďalšiu migráciu a nejakú ďalšiu utečeneckú krízu. A nehovorí sa o tom tak, ako o tej utečeneckej kríze.
Určite, ono, v podstate vieš, ja som akože taký večný optimista, takže ja ako si dosť všímam, že najviac u tých mladých ľudí, samozrejme, lebo je to moja akože vekovo blízka skupina, že sa dosť snaží, a oni sú hlavne veľmi takí otvorení, takí liberálnejší a snažia sa ako keby nasávať a vnímať ako také špongie, že naozaj všetko to, čo sa deje okolo nás. A vidím aj tie zmeny na ľuďoch, ale máš pravdu, že tá osveta je veľmi podstatná, že takisto ja na Instagrame sa vždy snažím proste nejaké veci alebo nejaké story alebo čokoľvek, že
poctivo zdieľam.
Ďakujem, hej. Dávam si s tým fakt, že námahu a proste robím to preto, lebo ma to baví, to je jedna vec, a druhá vec, že robím to preto, lebo vidím aj výsledky, ako poviem príklad. Mám kamoša a ako my, keď sme sa spoznali, on bol taký, že on proste bol schopný zahodiť plastovú fľašu do stredu pola a nechať ju tam. Bol taký. A on mal akože auto vždycky plné bordelu, úplne akože, že jemu to bolo ako keby jedno. A teraz proste, ja neviem, stane si skoršie, lebo ide proste do práce a ten bordel, čo má v tom aute, tak on to tam poctivo v tej práci vytriedí. Na základe toho, že ma pozná, hej. Alebo mám kamošov, ktorí proste idú niekam a povedia si, že, ja neviem, majú nejaký nákup a povedia si, že ja nezoberiem plastovú tašku, ale proste zoberiem to do rúk, lebo Simona. Lebo Simona. A úplne, že ten obraz...
Si na teba?
Lebo úplne, že ten obraz majú v hlave. A že pri čomkoľvek, ako keby si už tak spomenul. A je to strašne super, lebo naozaj aj ja, keď som sa začala ako keby tým veciam venovať, tak som tiež nevedela, že kde hľadať, alebo že čo, aké alternatívy sú čoho. A už hovorím, teraz sa mi ako keby naskytá extrémne veľa možností, lebo ono za každú jednorazovú vec existuje náhrada, ktorá je trvácnejšia. Že poviem napríklad. Čo sa týka menštruačných pomôcok, hej? Tak napríklad proste vložky, tampony, to všetci vieme, že napríklad taký tampon sa rozkladá 800 rokov, to by ako človek neveril, hej? A ešte sú tu potom ľudia, a teda respektíve ženy, ktoré hádžu tieto odpady aj do záchoda, povedzme si na rovinu. No a reálne treba z náhrada kalíšok menštruačný, tak ten proste vydrží 20 rokov. A potom sa vlastne spália, není z neho žiadny odpad. Čiže to sú ako keby také tie náhrady. Žiletky. Vieš, že máš žiletku jednorazovú, ktorá sa nikdy nepoužíva jednorazovo.
Ale povedzme si úprimne.
Ale akože, hej. Takže máš akože jednorazovú žiletku a potom máš náhradu proste strojček, čo stojí 3 eurá, vieš, a dávaš si do ňou žiletky. Čiže fakt za každú jednu vec. Ale ono stačí iba hľadať. Stačí hľadať, len je pravda, že keď sa k tomu ako keby človek možno nezaujíma, lebo nie je to v nejakom jeho spektre zaujímav, tak je úplne prirodzené, že proste to na ňo nejako nevyskočí, hej. Ale už potom, keď sa o to začne zaujímať, tak Instagram a vlastne všetky tieto sociálne siete majú ten algoritmus taký fakt, že super v niektorých veciach. OK, wow, že toto ma zaujíma, no. Takže už to začne tak nejak vyskakovať aj na mňa. A potom je fajn, že sa to takto šíri do sveta. Ale určite, čo sa týka takých tých dokumentárnych sérií, alebo ja neviem, nejakých možno v správach, to by bolo podľa mňa úplne ideálne, lebo ako poviem, na rovinu médiá vôbec nesledujem, že ako čo sa týka televíznych, keď potrebujem, tak si pozerám spravodajstvo na v mobile, akože si to čítam skore, alebo nejaké besedy pozerám, ale pre mňa je to akože prílišne depresívne.
Ako televízne noviny tiež neriešim, tiež nesledujem. A skôr to práve vynahrádzam tým, že si vypočujem nejaký novinársky podcast, alebo presne mám predplatené denníky a to si prečítam skôr článok. Je to, že človek si vie lepšie podľa mňa zmanéžovať ten čas, že, že si to prečítaš a prečítaš si to, čo si chceš prečítať a nejdeš vlastne, nesedíš pred telkou a nedostávaš len, že toho zabili, taká nehoda, zvyšovať sa budú ceny mlieka.
Áno, áno, cigariet teraz ponovom.
Cigariet, áno. To je každý mesiac podľa mňa, že sa zvyšujú ceny cigariet. Našťastie nefajčím, takže... No, a áno, že určite ako veľa vecí, to určite prichádza aj z rodiny a z výchovy. Lebo napríklad naši doma separujú a čím sú, sranda, že čím sú starší, tým sú viac ekologickí. Ale už akože aj ja keď som bola dieťa, tak sme doma separovali odpad a potom som vlastne išla na výšku a bývala som s dvoma spolubývajúcimi, ktorým to absolútne nič nehovorilo. A ja som normálne, že mne to bolo úplne také proti srsti, také divné, zobrať plastovú fľašu a hodiť ju proste do zmesového odpadu. Do jedného proste koša, kde bolo všetko. Tak musím akože sa pochváliť, že som ich naučila separovať.
Je, to je super, super.
A neviem teda už, ako to, či to už dodržiavajú v svojich domácnostiach, ale minimálne som rada, že na tej jednej intrakovej izbe sme to vtedy dodržiavali. A ďalej to akože praktizujem aj teraz v mojej domácnosti. Ja som za to rada a fakt akože... Tiež je to tak, že nie, že by možno tie baby úplne boli, že som ignorant, ale nevideli to doma, možno sa nad tým tak nezamýšľali a preto akože to neriešili.
Určite áno. Lebo čiže... to vidíš vlastne všade, že od tej výchovy ako keby sa vyvíja vlastne všetko ako ten človek. Lebo nemôžeš čakať, že niekto proste vyrastie a bude úplne, že tip top, keď jednoducho tú výchovu má zanedbanú a ešte potom, keď vyrastal, dajme tomu v spoločnosti, kde sa proste takisto tomu nevenovali alebo kde ako keby zanedbávali tie veci. A vždy proste hovorím, že je super, keď sa zmení aj iba len jeden človek. Že vieš, že ty nemusíš, ale ako keby teraz zmeniť celý svet, ale tým, že ty zmeníš toho jednotlivca, tak ty meníš svet. Lebo ten jednotlivec zmení zase možno druhého. Vieš, že on sa to posúva, to je taký kolobeh. A je to podľa mňa úplne nádherné, že vlastne ty ako keby mu ukazuješ potom inú cestu. A vieš, že on sa potom tiež možno postupne začne zaujímať o tie ďalšie veci. A vlastne takto si navzájom ako keby šerujeme všetci tie skúsenosti. Čiže ako ja som za to rada. Ja keď vidím napríklad nejakého človeka na Instagrame alebo v podstate na hociakej sieti alebo že sa o tom rozprávajú vonku, rozprávajú sa naozaj o tejto ekológii alebo nejakým spôsobom to šíria, tak je to strašne pekné vidieť, že už konečne sme sa ako keby dostali do toho štádia, že sa rozprávame aj neveľmi o príjemných veciach, že začíname byť možno taká viac otvorená spoločnosť a ja celkovo mám rada akože rozobrať kontroverzné témy a myslím si, že práve toto sú veci, ktoré by sa mali riešiť. Že nesadnúť si s kamošmi a rozprávať sa, že kto kde s kým bol a kedy, ale naozaj možno riešiť aj také hlbšie veci a zamýšľať sa nad tým, že čo ja môžem urobiť. Čo môžem urobiť a čo môžem zmeniť dnes. A ono to nejde zo dňa na deň, nikdy. Akože nemôžem čakať, že teraz ono by to bolo hlavne aj neekologické, povedzme si na rovinu, že to veľa ľudí má takú predstavu, áno, že teraz začnem žiť ekologický život a neviem, používaš auto alebo piješ z plastovej fľaše alebo niečo, ale ono to ide postupne všetka tá zmena vlastne. Aj to, že dochádzaš na všetky tie veci. A aj to, že ty nemôžeš teraz proste vyhodiť všetko, čo máš doma, začať ekologický život, lebo presne to by si už úplne išiel proti tej podstate celej ekológie.
Vytvoril by si obrovské množstvo odpadu.
Vieš, že fakt dovyužívať čo najviac tú vec, ktorú máš a keď už akože sa pokazí, tak tam ani nie je, že vyhodiť, opraviť ju. A keď už sa fakt, že pokazí, že je nepoužiteľná, tak áno, vtedy si kúp ekologickejšiu variantu.
Alebo sa to ešte dá použiť na niečo iné možno.
Alebo áno, že
ak si... Nejaké, vieš, že taký kolobeh trička je, že kúpi si tričko, nosíš ho, potom už je také, že už by som ho asi nemala nosiť, tak je to z toho potom pyžamo. A keď už to ani pyžamo nie je, tak to môže byť uterák na vlasy. A keď to ani uterák na vlasy už nie, tak to môže byť handra.
Handra, ja som presne, vidíš, presne úplne super si to povedala. Hej, to máš vlastne ako keby to 5R, vlastne to je to reuse, refuse a podobne, mm-hmm. čo je vlastne z anglického, to je ako keby taký ten svätý grál ekológov.
Okay.
Hej, že vlastne tam to presne vypovedá o tom, že naozaj najprv to oprav, potom to, ja neviem, nejakým spôsobom využiť čo najviac, odmietni to, čo ako nepotrebuješ a podobne. Čiže áno, z tohoto celého to vychádza, že vlastne snažíme sa rozmýšľať proste predtým, ešte než si niečo kúpime, že potrebujem to. Mm-hmm. Alebo je to proste fakt, že chcem si to kúpiť, lebo ja neviem, došla mi teraz výplata, tak idem nakupovať.
Hej, ale ako aj ty si to dobre povedala, že nemusíš byť hneď 100% od začiatku, že ono, dobre, ja neviem, aj keď si nakúpiš proste z toho About You nejaké topánky, ale keď si kúpiš proste zimné topánky, ktoré ti vydržia 4-5 rokov, tak je to OK. Nie je OK, keď si nakúpiš 5 zimných topánok, lebo chcem také športové, elegantné, neviem, aké také, a tieto sa mi páčia, tieto sú teraz akože v mode. Čiže ono nevadí, keď máme proste možno aj nejaký jeden pár kúskov z fast fashion, doplnené možno o nejaké sekáčové, alebo,
tak.
Alebo ja teraz, mne sa strašne páči tá myšlienka swap.
Mhm, swapy.
No. Takže, ešte som nebola, ale chystám sa, že sa mi to strašne páči, že proste prídeš, zaplatíš si poplatok za normálne akoby za event, za akciu, že to tam usporiadavajú a donesieš niečo a niečo si zoberieš.
Áno.
To je super, táto myšlienka sa mi veľmi páči.
Je to výborné a vlastne mal som aj taký pokus o realizáciu, ale je to celkom náročné, lebo teraz to časovo moc nestíham, ale určite v budúcnosti chcem niečo podobné.
Uh-huh.
A áno, funguje to na takom princípe, ako si povedala, že naozaj dáš ako keby tie peniažky, to vstupné, s tým, že máš, že nemusíš si niečo odniesť. Vieš, že nemáš tam ako keby garanciu vrátenia peniazy, že aj keď si niečo neodnesieš, tak to neznamená, že oni ti vrátia peniaze, lebo si tam ty niečo doniesla.
Že nie? Ale ten vstup nie je, že 100 eur.
Ale takže nie, že to sú 2-3 eurá, akože no. Okay. Ale že to sa mi presne páči, tá myšlienka, že ono, vlastne teraz existuješ tak veľa alternatív vo všetkom, že ty keď hľadáš a máme Google a všetky možné rôzne prehliadače, že naozaj, že ty proste všade nájdeš odpovede na to, čo ty hľadáš. Mm-hmm. A že aj tie swapy, áno. Je to brutálne a hlavne oni sa, myslím, organizujú každý mesiac.
Je to dosť často.
Samozrejme závisí, že v akej oblasti alebo v akom meste ten človek žije, ale väčšinou to býva fakt, že dosť často. A dajú sa tam zhodnať, že brutálne kúsky oblečenia.
No ako sme sa tak bavili o tom spotrebiteľovi a že nevidíme úplne ešte následky tej klimatickej krízy, tak ono, my ich podľa mňa len nechceme vidieť, lebo oni tu už reálne sú a perfektným podľa mňa príkladom je napríklad také Puerto Rico, ktoré zasiahlo, myslím, že rok alebo dva roky dosadu. Myslím, že to bolo nejaká brutálna výchrica. A celý ostrov zostal odstavený od, úplne že zdevastovaný a odstavený od energie, od vody pitnej a celá tá výchrica spôsobila to, že geológovia vyhlásili, že tá pôda je tak zaplavená, že my už nič nevypestujeme najbližší rok. A toto, keď si človek predstaví, že by mala prísť nejaká obrovská búrka alebo záplavy na Slovensko, ktoré by tú pôdu tak zaplavili, že by sme najbližší rok nemohli nič vypestovať, tak to už je reálny problém, ktorý je na hranici proste so životom. Lebo ako náhle nič nevypestujeme, tak nemáme žiadne jedlo a bez jedla bohužiaľ neprežijeme. Mm-hmm. A môžeme sa tak stať akurát kanibali, hej? Ale,
áno.
Akože zľahčujem, ale nie je to proste vôbec také jednoduché.
Mm-hmm.
No a tam napríklad výborný taký dokumentárny seriál je aj Down to Earth. Co som teraz tak neviem, že som to dobre vyslovila.
Pohode.
Taká slovenská angličina nevadí. A so Zakom Efronom. Je to také akože nadnesené, že je to také, že vieš, americký pekný herec.
Ako aby to bolo spopularizované.
Aby to bolo spopularizované, ale naozaj sú tam niektoré pekné myšlienky. Je to napríklad aj to Puerto Rico. A napríklad tí Portoričania, oni sa museli akoby zabehnúť do toho ich nového normálu. Že viac začali využívať tú solárnu energiu a vytvorili si nové kanalizácie a vytvorili si nový spôsob pestovania rastlín a proste ovocia, zeleniny, jedla. Ale tiež to nie je udržateľné podľa mňa. Akože oni sú už teraz pripravení na to, že ak náhodou príde nejaká ďalšia takáto výchrica alebo tsunami alebo niečo takéto, nejaká proste prírodná pohroma, tak sú na to pripravení, ale nemôžeme úplne, že odrazu len prejsť na to, že dobre, tak zaplaví nám pôdy, nájdeme nejaký iný spôsob. Čiže podľa mňa akože, že je super, je to veľké nešťastie, čo sa tam stalo a je to výsledok klimatickej krízy, ale na druhej strane musíme sa správať tak, aby sme nemuseli do toho bodu a sa aj my dostať. Lebo kedy si naposledy pamätáš, že by bola v oktobri búrka?
Fú.
Lebo akože ja
si
nespomínam.
Čo, kedy si pamätám, keď bol naposledný na Vianoce sneh. No inak. Už akože povedzme si na rovinu. No. Že to každý rok iba, že vidím sám doma, no, a tam keby na vieš sneh všetko a ja že úplne také fňuk.
Lebo akože tak, ako podvedomo ja stále čakám na Vianoce, že bude
sneh. Áno, všetci dúfame.
Všetci dúfame. A fakt ja si, akože, že spomeniem si, že boli také Vianoce, kedy bol sneh, že som, akože pamätám si také Vianoce, ale... No bolo to veľmi dávno.
Bolo to veľmi dávno.
Veľmi dávno.
A keď aj bol sneh, vieš, to je proste vydržiť to chvíľu. Lebo, proste je teplo, lebo je teplo, veľmi veľké teplo a to sa vlastne hneď roztopí. Uh-huh. Keď si to tak zoberieš, tak nie len ten brigad Puerto Rico, ale máš to Haiti, zemetrasenie, máš proste Kalifornii, ohne požiare, takisto v Austrálii. V podstate to sú veci, ktoré sa nám neustále opakujú, áno? A my proste nedávame váhu, alebo to berieme tak, že keď stalo sa, áno? Uh-huh. Pokiaľ sa to nestane u nás doma, tak jednoducho nás to nezaujíma. A o tom toto je, že strašne nám v poslednej dobe, ja neviem, či si to viac ja všímam, alebo v tomto som možno trošku ako keby realista, že nám chýba empatickosť. Že my sa vieme spojiť pre nejaké veci, ale pokiaľ
globálne.
Pokiaľ sa to netýka nás a nemáme to vyslovene doma, tak je nám to jedno. To vidíš aj na tom odpade, hej, že proste idem niekde, akože každé ráno, však ty vieš, chodím vám proste so psom na prechádzku a zbieram odpadky. A je to stále na tom istom mieste, stále. A každý deň sú tam nové. Vieš, že toto je to, že proste som doma a treba, ja neviem, vyhodím si to do koša, ale som vonku, je mi to jedno, kde to skončí, lebo to není u mňa doma. Že my ako keby proste nerozmýšľame alebo neuvedomujeme si to, že čo sa okolo nás deje. Úplne sme takí zaslepení voči tomu. A napríklad si zober, že od minulého storočia, od 1900, dajme tomu 80, to si je tak akože trapne z hlavy, ale od polovice toho storočia, tak sa oteplila proste zem o 1 stupeň Celzia. Ono akože v globále sa to zdá veľmi málo, že však 1 stupeň Celzia, čo to je, ale proste to sú neustále topiace sa ľadovce, áno, že to sú proste zvyšovanie hladiny morí a oceánov. A jednoducho to sú predpovede vedcov, ktoré hovoria, že v budúcnosti bude, ja neviem, možno o 1/3 celej zeme obyvateľná, lebo budú zaplavené oblasti, budú proste oblasti, kde bude úplne že sucho, že tam bude naozaj súž, nič tam nebude rásť. Takže to sú prognózy, ktoré sú pravdivé a ktoré sú niečím fakticky podložené. A my ich ako keby proste prehliadame, nevnímame.
Ako tvárime sa, že to si len jeden vedec napísal a nie je to nič, čo sa tu deje.
Hej.
No aj s tými ľadovcami, ako som aj hovorila o tom globálnom otepľovaní, ako funguje to vlastne tá tepelná výmena medzi Zemou a Slnkom a vesmírom, tak človek si povie, že no tak sa roztopia ľadovce, bože, no. Tak nebudú tam akože obrovské hordy ľadu a snehu, hej? Lenže zase tá hora, keď sa roztopí, už tam bude len možno nejaká pevnina alebo len nejaká černozem, tak znova tie ľadovce, tým, že sú biele, pomáhajú odrážať to svetlo a to teplo. A keď tam bude už len proste nejaká černozem, tak ona zase to teplo bude len priťahovať, pohlcovať. Čiže znova sa bude tá zem len otepľovať. A to isté napríklad, aj si spomenula tie požiare v Kalifornii. Kedysi to volali, že obdobie požiarov. Dnes, už keď povieš akože hasičom, že a kedy máte to obdobie požiarov, tak oni sa už len zasmejú, že už to nie je že obdobie požiarov, už je to proste celoročný problém. A znova aj tie požiare napríklad. Tým, že ten les pohlcuje ten oxid uhličitý a vytvára nám ten kyslík, my keď ten les spálime, tak my len vlastne spálime akoby také schránky plné oxidu uhličitého, ktorý len znova akože vypľúvneme vodu do vzdušia. Čiže to nie je len také, že ježiš, no tak zhorel strom a nebude, ja neviem, akože drevo alebo zeleň alebo tak, ale tým ohňom a tými požiarmi reálne ešte aj ubližujeme tej klíme.
Určite áno. Vieš, aj ono hlavne napríklad uhlíková stopa. Že v podstate o tom to je, že my vlastne čo vyprodukujeme ako keby emisie, tak tá naša zem by mala byť schopná ich všetky pohltiť, tým pádom by mala byť ako keby nejaká uhlíková neutralita. Ale samozrejme, že ju nemáme, lebo v podstate ad jedna produkujeme strašne veľa emisí, napríklad aj z aut osobných, z lodnej dopravy, z leteckej dopravy, v podstate zo všetkého, áno, zo všetkého, čo sa vyrába, sú nejakým spôsobom emisie. A ad dva, vyrobujeme neustále proste stromy. Keď si zoberieš, že dažďový prales sa zmenšil o tretinu, takže to je extrémne veľké množstvo stromov A to nehovorím len o dažďovom pralese, to hovoríme o XY ďalších, to už len vidíš, keď ideš na Slovensku na dovolenku, áno, že vidíš to v Tatrách, v Malej Fatre, v Veľkej Fatre, vidíš to všade. Že naozaj to, ten výrob tých stromov tak je všade prítomný a tým pádom ako keby nám nemá čo pohľcovať tú uhlíkovú stopu naozaj. My vytvárame nadbytok toho všetkého a ono to nemá ako keby tam kam odchádzať. Čiže áno, udržuje sa to tu, otepluje sa zem a už len to, že my ako keby vyrobujeme tie stromy, tak si zober, že vlastne oni produkujú nám kyslík. A teraz my neustále rastieme ako obyvateľstvo. A čím bude viac ľudí, tým bude viac stroba kyslíka. Lenže bude menej stromov. Čiže je to proste neúmera, ktorá sa ako keby nedá nejakým spôsobom napraviť. Jediné, čo my vlastne ako keby môžeme teraz spraviť, je začať od seba. To je podľa mňa také najdôležitejšie, že spraviť tú zmenu a zamyslieť sa teda nad sebou, že čo ako ja teda viem zmeniť a potom ďalej tlačiť, či už na nejakú legislatívu, ako je to vlastne aj teraz
s tou petíciou
klimaťa potrebuje. Presne o tom celé to je vlastne, že tlačiť na to, aby bolo v legislatíve zakotvené presne postup nejaký, ktorý vlastne ako keby dá za úlohu jednotlivým, ja neviem, podnikom alebo hospodárstvu alebo čomukoľvek dá za úlohu, aby do určitého roku, tak ako je to v tej dohode, bola nejaká uhlíková neutralita, alebo teda minimálne, aby nejakým spôsobom obmedzili vytváranie tých emisí, aby sa zabezpečilo ochranné pásmo pre lesy, tak ako bola zase ďalšia petícia teraz na podporu pralesov slovenských, ktoré tvoria teda iba 2% z celkového počtu lesov. Čiže ono je to aj o tom, že my ako jednotlivci vieme zmeniť veľa, ak sa spojíme.
No ale teda, že rovnako ako ubúdajú lesy, tak ubúda aj pitná voda a ubúdajú aj jazera. Kopec jazier po svete sa úplne že zmenšilo na jednu petinu. Akože obrovským množstvom. A vo veľa, tak akože to už aj vidíme, že veľa území akoby nemá dostatok vody, ale aj územia, ktoré mali doteraz dostatok vody, tak začínajú už čerpať podzemnú vodu. A tá podzemná voda sa tiež hromadila istú dlhú dobu. Že to nie je len také, že odrazu sa tam objavila. A tiež je to vyčerpateľný zdroj, čiže my nemôžeme len ťažiť, ale musíme to vlastne robiť aj udržateľným spôsobom. A ako, ja neviem, normálne mi je z toho ťažko, keď sa o tom takto bavíme.
Je to celkom smutné, že áno, keď vlastne ako keby už si začneš uvedomiť všetko toto, že to ako keby vypláva na povrch, lebo tie informácie tam sú stále, len samozrejme je to o tom, ako aj ty si hovorila, že my pre nimi zatvárame oči a my ich ako keby prehliadame. A ono, keď sa nad tým zamyslíš, tak je to strašne depresívna téma. Ale presne o tom to je, že je super, ja som veľmi rada, že si ako keby začala celú túto tému a že vlastne sme tu a rozprávame sa o tom, lebo je to o tom, že dajme to do povedomia, že tlačme to tým ľuďom na oči, že halo, že toto sa deje, preboha, že robte s tým niečo. Vieš, a to nie je o tom, že koľko si však ja nič nespravím, že nič sa nedieje, že ako není to na mne, alebo niečo podobné, taký ten názor samozrejme, že mňa sa to netýka, áno. Ale netýka sa ťa to, lebo ešte momentálne my sme napríklad ako Slovensko, sme ešte vo fáze, že je to celkom fajn. Ale si predstavme, že naozaj žijeme v tých krajinách, kde tí ľudia treba nemajú prístup k pitnej vode. Že musia desiatky kilometrov chodiť každý deň kvôli tomu, aby mali pitnú vodu. To si nikto z nás nevie predstaviť. My splachujeme pre Boha pitnou vodou. Však to je extrém. A my sa sprchujeme pitnou vodou. Nikto z nás si nevie predstaviť, že otočí kohútikom a teraz tá pitná voda tam nebude. Alebo že naozaj my budeme, a to nie je, že len neviem, v Afrike, ako si predstavujeme, že my nedojdeme niekde do inej krajiny, nebude to Slovensko, neviem, ani teraz ma nenapadlo z hlavy.
Vieš, čo v Indii majú celkovo nedostatok?
V Indii majú, no. Ale vieš, že naozaj dojdeme do nejakej krajiny a my si budeme musieť kupovať balenú vodu, aby sme vôbec mohli naveriť, alebo aby sme sa mohli napiť. Že, a treba porovnať to, keď ideš už len tuto niekde na Slovensko na chatu, áno? A nemáš, a je to proste nejaká taká chata, kde nemáš pitnú vodu. Tak neviem, či to niekto akože zažil, ale je to akože reálne strašné, že si musíš vlastne nosiť tú vodu. A pokiaľ ju nemáš, tak jednoducho budeš smedný, dehydratácia, nebudeš variť. Vieš, že proste voda je základ všetkého. Však voda tvorí obrovskú časť z nás. A my ju potrebujeme k životu. A sú ľudia proste, ktorí ten prístup k tej vode nemajú. A je to aj kvôli tej klimatickej kríze, áno.
No, áno. Napríklad aj v Sýrii bola, myslím, že 5 rokov tam bolo, 2011 do 2016, ale neviem už presne, proste obrovské sucho. naozaj, že mali obrovskú krízu, čo sa týka nedostatku vody. Mm-hmm. A skrz vlastne aj tento nedostatok vody vznikli akoby taký občiansky tlak na politikov. Mm-hmm. A z toho vznikla, akoby aj to prispelo k tomu, aby vznikla občianska vojna. A skrz tú občiansku vojnu potom vznikla tá utečenecká kríza. Čiže reálne znova vidíme príklad, že tá klíma mala dopad aj na to, aby spôsobila občiansku vojnu a aby vytvorila túto utečeneckú krízu. A to bola vlastne akoby to bolo len teraz nedávno. A teraz si predstavme, že nebude to len Sýria, alebo je to napríklad celá Afrika, hej? Alebo bude to celá India. Koľko veľa ľudí je v Indii. A teraz čo, potom znova len zatvoríme hranice a povieme si, že nie, že oni nám ubližujú, že my ich tu nechceme, ale to nie je z toho, že oni teraz budú chcieť chodiť do iných krajín a ubližovať nám, ale jednoducho oni budú mať už neobývateľnú tú svoju vlastnú krajinu. Áno. A teraz čo, necháme ich tam zahynúť? No, v prvom rade by sa to nemalo stať, že tá krajina nejakým takýmto spôsobom dopadne. Čiže ono, je to naozaj tak komplexná problematika, že to si nemôžeme povedať, že ježiš, no tak teraz nevyhodím pohár do plastu, tak to skončí na skladke a nebude z toho ďalšia fľaša. Mm. Ale reálne tu sa bavíme o tom, že či prežijeme v budúcnosti.
Áno, je to o tom.
A už podľa mňa aj na Slovensku vidíme nejaké také tie prvé znaky toho, že sa nás to týka, lebo aj teraz myslím, že týždeň alebo dva týždne dozadu, že bola taká veľká výchrica a myslím, že aj tornádo sa z toho akože také malo spravilo.
Áno, bolo nám ani to potrhlo vlastne strechy ľuďom.
No.
Čiže áno, vidíš to vlastne. A no. To u nás je neobnovné. Že vlastne
no ja si nepamätám, že akože boli výchrice, lebo veď akože aj Tatry zničili do veľkej miery, ktoré sa doteraz toho spamätávajú a koľko rokov je už odvtedy. A to tornádo som ešte nezaznamenala, aby bolo u nás. A proste vtedy som pozerala televízne noviny. A babička tam bola úplne vyklepaná, proste nešťastná, že proste katastrofa, že fakt... strechy nám to pobralo, ploty nám to zničilo, no akože veľké škody. Mm-hmm. A oproti tomu, čo sa deje akože v Amerike, ak sú tam tie tornáda, tak si povedzme, že to bol len taký akože silnejší vetrik, vieš?
Slabý odvar.
Slabý odvar. A tie prírodné katastrofy sa budú len zhoršovať a stále to bude chodiť len to silnejšie a silnejšie tornáda. Čiže to nemôžeme povedať tak, že to bol len akoby nejaký ojedinelý úkaz, ktorý sa už nestane, ale ten... Ojedinelý úkaz bude jedného dňa možno úplne, že normálna vec, ktorá sa deje, že dobre, teraz je august a august je obdobie tornád a teraz v auguste akože na Slovensku zaznamenáme, ja neviem, 4-5 tornád na rôznom území Slovenska. Mm-hmm. Čiže aj tam to speje.
Áno, speje to určite. A vlastne ešte sa možno vrátim k tomu, čo si hovorila, že ja neviem, dokumenty, podcasty a podobné veci.
Tak
vlastne
možno nejaké odporúčanie.
Teraz dal David Attenborough, neviem, či si to už videla. Volá sa to Life on Our Planet, myslím.
Nevidela, ale mám to, že...
Áno, hľadačíku, že toto budem pozerať.
Tak.
A vlastne David bol, teraz je David 93-ročný už človek a vlastne on celý svoj život 60 rokov zasvetil tomu, že pre BBC natáčal dokumenty, kde vlastne objavoval celý svet. Naozaj on od fauny, flóry, proste naozaj všetko, všetko objavoval a dokonca sú po ňom pomenované niektoré druhy rastlín a zvierat. Mm-hmm. Že naozaj on ako keby vlastne dal do povedomia, že takto vyzerá orangutan a podobne, lebo predtým ako keby ľudia tým, že tá telka nebola toľko dostupná, tak alebo teda oni vôbec nemali nejaký spôsob možnosť cestovať, tak on dával do povedomia naozaj tie zvieratá a tie rastliny, ktoré sa vôbec nachádzajú na planete a akým spôsobom tá planéta vôbec funguje. A teraz teda vydal dokument, ktorý hovorí o celom tom jeho živote. Je to 93-ročný človek, ktorý sa narodil v 1900, ešte v podstate prežil druhú svetovú vojnu, áno. A tam ťa chytí úplne, že instantná depresia. Uh-huh. Lebo vlastne ty vidíš, ako keby sa za celý ten jeho život naša planéta, že radikálne zmenila. Uh-huh. A on to mi presne hovorí o tom, že ako planéta si pamätá 5 vymieranie ako keby. Áno? A my sme na pokraji toho šiestého vymierania druhov. Uh-huh. Že naozaj, tak ako boli dinosaury, tak vlastne to reálne také nejaké také ohrozenie hrozí aj nám naozaj, že my si neuvedomujeme celý ten náš dopad a celý ten náš život, akým spôsobom my fungujeme. A on tam presne hovorí napríklad aj o tom, že vlastne on keď sa narodil alebo keď bol ešte malý chlapec, tak bolo na svete do 3 miliardy obyvateľov. Uh-huh. A teraz ich máme proste skoro trojnásobne viac. Uh-huh. Čiže A napriek tomu napríklad divočina vtedy bola, neviem, myslím, že tam to je tak pekne tri ukazovatele tam sú, že počet obyvateľov, uhlíková stopa, myslím, alebo počet emisí a potom tam je počet divokej prírody, akože percentuálny. A tam bol zo začiatku, myslím, že 63 alebo tak a už keď bol vlastne koniec, rok 2020, tak to bolo 38-39. Mm-hmm. A to je, že enormný úbytok za celý ten jeho život. Že, takže to odporúčam, lebo z toho chytí fakt, že depka. Ale zase na druhej strane nám to veľmi otvorí oči. Vieš, sa tam zaberí, ako ľudia napríklad lovia veľa ryby. Mm-hmm. Vieš, je možno, že zo pár rokov my v podstate nebudeme ani vedieť, že niekedy v živote alebo niekedy na planete vôbec existoval takýto druh zvierat. Tak ako sme vyhubili vtáka Dodo, tak reálne toto hrozí vlastne týmto zvieratám. Ale na druhej strane, to mi pekne opisuje ako keby ten svoj postoj na to, že akým spôsobom my vieme zmeniť celý tento priebeh o tej klimatickej krízy, ale dáva tam teda aj svoju víziu, že ako to môže reálne skončiť, ak to nezmeníme. Čiže je to taký pekný ukazovateľ. Existuje akože samozrejme strašne veľa dokumentov a ono v podstate, keď človek pozerá dokumenty jedno akéhokoľvek typu, ako dokumenty myslím o prírode alebo o nejakom fungovaní sveta, tak si uvedomuje, že naozaj to, čo platilo možno, ja neviem, 50 rokov naspäť, už teraz nemusí. Lebo reálne sú časti sveta, kde treba už tie lesy, ktoré sa natočali predtým, neexistujú. Uh-huh. Že, a takisto napríklad sú časti sveta, kde kedysi bola voda, teraz už nie je a podobne, alebo zase naopak.
Napríklad koralové útesy.
Napríklad koralové útesy, no ešte sú tam tiež pekne vyobrazené. Uh-huh. Že vlastne tá ich typická farba, ktorú vlastne oni mali, tak tá sa teraz úplne vytratila. V podstate to sú iba ako keby kostry tých koralov. Oni teraz ako keby zbledli a celý ten ich pigment, to nazvem, tak oni vlastne ako keby strácajú tým celým fungovaním toho mora. A napríklad, čo je pre mňa zaujímavé, tak si zobra, že Mariánska priekopa, najhlbšie miesto na svete, tam sa našli proste plasty, odpad. A to má to ako... A to máš vlastne v celom oceáne, v celých moriach a vo vodách a všade. Dokonca je preukazateľné, že my ako ľudia reálne za jeden rok spotrebujeme plasty, alebo respektíve vypijeme množstvo plastov, ktoré sa rovná jednej kreditnej karte.
Mm-hmm. Takže už sa tomu nevieme vyhnúť, už proste aj my to pijeme.
Už to piješ, už to ješ, vieš, ryby, keď ješ ryby. Mm-hmm. Tak proste tie ryby v tom plávajú, takisto akýkoľvek vodný živočích. A tá voda, tá je všade prítomná, čiže áno. Máš to úplne všade na okolo seba a vlastne z toho vznikajú samozrejme aj potom ďalšie choroby pridružené, že generačné ochorenia a podobne. Takže tá príroda nám dáva ako keby najavo, že robíme niečo zlé a my to stále nepočúvame. To máš ako v živote. Že stále sa ti bude opakovať tá istá situácia, pokiaľ ty si ju nevyriešiš a pokiaľ ty nespravíš niečo inak. Mm-hmm. A to sa bude diať v podstate stále. Len vieš, tu sa vlastne neuvedomujeme jednu vec, že príroda bez nás fungovať dokáže. Ona sa dokáže veľmi pekne spamätať, ale my bez nej nie.
Presne tak. Ja som napríklad aj videla pár dielov z takej dokumentárnej série Our Planet. Uh-huh, a tam presne akože ukázali stále akoby nejakú časť fauny alebo flóry. Úplne si bola taká, že wow, to je také pekné, také fascinujúce. A potom na konci len toho dielu bolo, že no a oni zomrú. A ja len, že... Hej, no, že... Ale tam to tak pekne hovorili práve, že... Tá príroda je tak silná, že ona sa dokáže obnoviť, dokáže sa uzdraviť sama, akože, no proste sama, že má tú možnosť a tú schopnosť, ale my ju musíme presadničiť. Že napríklad preukázalo sa, že na miestach, kde bol predtým akoby nekorupčný, ale bože, no proste, kde bol predtým akože rybolov obchodne, kde to bolo ako biznis, tak strašne akože trpelo miesto tým. A ako náhle ho zakázali, alebo bol pod nejakou reguláciou, tak sa celý ten akože morský život krásne obnovil. Čiže to je o tom, že naozaj teraz to neznamená, že teraz nikto nemôže jazdiť na tom aute, ale že poďme to proste nejakým spôsobom regulovať tak, že aj napríklad v tom osobnom živote, že ako ťa veľmi obmedzí, keď si kúpiš suchý šampón a nie šampón, vieš, akože v plastovej krabičke. Ale na druhej strane to akoby môže veľmi pomôcť tej zemi, tej prírode.
Presne, veď to je aj o tom, že ľudia to veľmi neradi počúvajú, napríklad čo sa týka konzumácie mesa, to je veľmi taká kontroverzná téma, lebo keď sleduješ fakty, tak je preukázateľne dokázané, že proste konzumácia mesa, alebo respektíve celkovo ten priemysel živočíšny je veľmi škodlivý pre planetu. Veď zoberieme si, že hospodárstvo ako také, tak je založené na tej rastlinnej a živočíšnej výrobe. No a tá živočíšna zložka, čo máš napríklad hovädzí dobytok, tak preukazateľné je, že to vie snať každý zo zákonnej školy, že krávy vypúšťajú do ovzdušia metán. Uh-huh. A jednoducho ten má za príčinu to, že vytvára skleníkové plyny, čím sa samozrejme zase ohrieva planéta, bla bla bla, to sú stále tie isté veci. A vlastne nikto nehovorí, že buďme všetci vegáni. To nikto nehovorí, ale skúsme proste obmedziť tú spotrebu, áno? Že nemusím mať šnicl každý deň doma na tanieri, ale ja neviem, môžem si dať to meso dvakrát do týždňa namiesto troch a podobne, že je to len trošku obmedzenie toho života, ktorý reálne nám možno nezmení až tak veľa celé to fungovanie a celý ten náš priebeh životný, ale reálne v konečnom dôsledku to môže strašne veľa pomôcť tej planete. Lebo
aj nášmu tráveniu.
Áno, dobre hovoríš, aj nášmu tráveniu. Lebo reálne, keď si zoberieš, že dojdeš do obchodu a to každý sa vždy sťažuje, že bože, už tie sliepky nie sú čo bývali a už to mesto nie je čo bývalo a už hento nie je čo bývalo. Áno, lebo tým, že je strašne veľký dôraz na to, že je tam veľká spotreba, to znamená, že
idú
na kvantitu. Presne, to máš ako tie sliepky, ten proste úplne klietkový chov, kde tie sliepky musia dopovať proste niečím, lebo není možné, aby jedna sliepka za mesiac vyrastla do takej veľkosti, aby bola potom v mrazaku a my by sme si ju mohli kúpiť. Mm-hmm. To jednoducho neexistuje, že aby potom tá sliepka bola zdravá. Mm-hmm. Každý, kto chová doma sliepky, prasce alebo hociaký iný dobytok alebo zvieratá, tak vie, že to je proces, proste, ktorý je dlhodobý. Mm-hmm. A ty, ak chceš, aby bolo to meso zdravé, tak jednoducho ty musíš mu dávať ad 1 kvalitnú stravu a ad 2 musí byť aj to zviera psychicky v pohode. Lebo keď tá sliepka bude zatvorená v nejakej tej klietke, tak áno, to majce jednoducho nemá takú farbu ako to domáce. A ani tak nechutí. Ani tak nechutí, vieš. A takisto ja neviem, prasce, hej, že oni v podstate sa vykrmujú keď ich máš doma akože nejakými pomiami, bla bla bla, a jednoducho aj tie, keď má už nejaké tie svine, akože keď to porodí, tak sú stále pri tej matke, áno. A takto proste oni ich odtrhajú, hneď ich nadajú, aby proste boli čo najväčšie. Vieš, 200 kilová svinia, zabijeme ju. Nech proste ľudia majú čo jesť. Mm-hmm. Že presne, jak si aj ty hovorila na začiatku, že nejaká žena nevedela, áno, že toto je sliepka, takto vyzerá. Nám je to príjemné, keď to vidíme doma na tanieri alebo keď máme nejaký fajný steak, ale že by sa niekto pozrel, ako reálne funguje taký ten mesový priemysel, tak od toho každý odvracia zrak, lebo je to nepríjemné. Je to nepríjemné pre každého jedného. Vieš, to vie aj ten človek, ktorý, ja neviem, keď je niekto z dediny a čo ja napríklad som, a my sme mali zabíjačky. Mm-hmm. A poviem reálne, ja si meso, ja nie som vegetariánka, nie som ani vegánka, ale ja si meso dám, že raz do týždňa, sú týždne, kedy nemám, že týždeň, dva. Uh-huh. A akože ani nie preto, že by som nechcela, proste mi to nechýba. Uh-huh. A keď mám možnosť, tak jednoducho úplne inú variantu jedál zvolím, lebo je to oveľa ľahšie na trávenie, ako aj ty hovoríš. A v konečnom dôsledku, keď sa nad tým zamyslím, tak to meso v podstate nepotrebujem toľko k životu a ten celý priebeh za tým je podľa mňa veľmi depresívny. Takže si poviem, že radšej si dám, ja neviem, nejaký šalát alebo hoci čo iné, nejakú cestovinu, namiesto toho, aby som teraz mala na svedomí proste životy zvierat. Mm. A to v podstate aj neznamená, že teraz, keď niekto je meso, tak mu ako keby má byť jedno, že kde sa tie zvieratá zabíjajú. Aj ten, kto je meso, by mal stať za tým, aby aj tie zvieratá, napriek tomu, že sú chované na zabíjačku a teda áno, idú na ten bytunok, tak oni by mali mať nárok na nejaký dôstojný život, nazvem. Mm-hmm.
Môžu byť akoby chované v dobrých podmienkach.
V dobrých podmienkach. Vieš, že idem do obchodu, tak nekúpim si z klietkového chovu vajcia.
To už nekupujem.
Výborne.
Najlepšie sú teda domáce, ale nekaj,
áno, keď nemáš možnosť, no. Tak. Vieš, ak proste priplatím si 30 centov a kúpim si podstielkové alebo z voľného chovu.
Presne, že ten ani rozdiel ten cenový tam nie je taký veľký.
Nie, vôbec, vieš, len presne tak, akože ja chápem, že všetko je to o peniazoch veľakrát. Že akože ja aj chápem to, že nie veľa ľudí proste zarábajú milióny a nemôžu si to dovoliť, ale v konečnom dôsledku, ak to kúpiš raz za mesiac alebo dva, alebo proste dvakrát za mesiac, tak akože čo ti spraví rozdiel to euro, vieš? Uh-huh. A môže to zmeniť strašne veľa. Uh-huh. Strašne veľa. Že preto ten nákup by mohol vyzerať úplne inak, keby my vieme ten backstage.
A hlavne podľa mňa vieš, že väčšinu spoločnosti netvoria akoby sociálne znevýhodnení ľudia. Vieš, že väčšinu spoločnosti tvoria ľudia, ktorí si to môžu dovoliť.
Stredná vrstva, áno.
Stredná vrstva. Čiže pokiaľ aj tí sociálne znevýhodnení by teda si kupovali tie vajíčka z klietkového chovu, tak akoby to nevadí. Ale hlavne, aby teda tá stredná vrstva sa nad tým tak akože zamyslela a vymenila to.
Lebo no. Tá je tá väčšinová. Mm-hmm. Čiže vlastne tam má ako keby ten najväčší...
Tú silu.
Áno, tú silu, tú hybnú silu a najväčší podiel na, to, na tom celom konzume a na tom, čo si kupujú.
No, takže je to do veľkej miery aj o tej pohodlnosti ľudí, že... Mm-hmm. Že proste musíme sa zmieriť s tým, že jednoducho, pokiaľ chceme zachrániť našu planetu, tak nemôžeme si kupovať 5 kg mesa na týždeň a piť iba z plastových fliaš a odhadzovať odpad kdekoľvek sa nám zachce, mať 4 auta v domácnosti. Takže je to, ako podľa mňa je to takých akoby menších krokoch a menších obmedzeniach, ktoré nám stále zaručia to, že budeme žiť plnohodnotný život, stále veľmi akože komfortnej zóne, stále veľmi akože pohodlný, ale na druhej strane už taký uvedomelý a to tej zemi môže veľmi, veľmi pomôcť.
Tak veľmi súhlasím s tým, že naozaj, že začneme od seba a rozmýšľajme predtým, než niečo kúpime, že či to potrebujeme.
Dobre, asi takouto peknou myšlienkou by sme ukončili tento podcast.
Jasne.
Ďakujem ti si mi krásne, že si tu dnes bola, že sme sa rozprávali aj na miestami také depresívnejšie témy, ale verím, že to bude mať taký pozitívny dopad na ľudí, ktorí si to pozrú alebo vypočujú. Ďakujem krásne vám, že ste sa dopozerali až do konca alebo po prípade dopočúvali a počujeme sa znova opäť pri ďalšom dieli. Ďakujem si mi, ďakujem vám. Ja. Čaute.
Ahoj.